Novinárin.
Novinárin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Когда старого создано ещё в советские годы. Певачицу
и глумицу Дженнифер Лопес.
Новинарин. Новинарин. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарин.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U protekla dva dana došlo je do naglog ubrzavanja sleda događaja u vezi sa migrantskom krizom u Evropi, a kao bomba je odjeknula sinoćna odluka nemačke vlade da privremeno uvede kontrolu svoje granice prema Austriji. Time je ekonomski najmoćnija država Evropske unije, makar privremeno, kako tvrdi njen ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière, i makar za početak samo prema Austriji, suspendovala šengenski ugovor star 30 godina, kojim su praktično bile ukinute granice među državama potpisnicama. Železnički putnički saobraćaj između Austrije i Nemačke je bio suspendovan još pre ove odluke nemačke vlade. Ministar ekonomije Sigmar Gabriel kaže da je njegova država blizu limita za prijem migranata, jer je samo u subotu u Minhen pristiglo 13.000, a od početka do kraja ove godine u celu Nemačku će, kako se predviđa, ući 800.000 migranata. Cilj ovih mera je da se ograniči navala na Nemačku i da natera migrante da u zemlju ulaze po uobičajenoj proceduri. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, danas se u Briselu okupljaju ministri unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije. Kako ti tumačiš ove poteze nemačke vlade? Da li je to pritisak na kolege ministri unutrašnjih poslova pred današnji sastanak da i njihove zemlje učine nešto, ili čak pretnja da će Berlin nastaviti samostalno da povlači poteze, jer je Thomas de Maizière rekao da će prvo početi da kontrolišu granicu sa Austrijom, čime bi ostale zemlje Unije, ukoliko ne prihvate zajedničku politiku, mogle da imaju velikih problema u rešavanju migrantskog pitanja?
Pa koliko vidim, Saviša, reč i jedno i drugo je u pitanju. Dakle, reč je o pritisku. Nemačka je stavila uz zid Evropsku uniju. Noćas su pod hitno u Briselu zasedali eksperti kako pripremili ovaj današnji sastanak ministara policija i ministara pravosuđa posvećeni izbeglicama i migrantima. I dakle, ovo je jedan pritisak i vidimo iz prve reakcije Evropske komisije. Sinoć Evropska komisija je shvatila, uzvratila i komentarom da je nalaženje evropskog rešenja sada hitno. Dakle, situacija je i onako bila dramatična, sad je još dramatičnija. Ostaje, dakle, taj procep između stare i nove Evrope, odnosno između zapadne Evrope i istočne Evrope. I Evropska komisija je, dakle, upravo na to stavila akcenat da treba da se nađe jedno rešenje koje će biti u skladu sa onim što je predložio Juncker, predsjednik Evropske komisije, prošle nedelje, a to je da se izbeglice raspoređuju po onom ključu koji je predložen. Na to je ključ, ali zavisi od veličine zemlje, zavisi od njene ekonomske moći i od njene stope nezaposlenosti. Međutim, evo, od jutros počeli su da stižu ministri na sastanak, predviđena konferencija za štampu tek za večeras. Pitanje je kad će ono uopšte biti, ako bude mnogo svađe i mnogo rasprava, što je opet naravno jeste deo demokratskog donošenja odluka. Međutim, pitanje je, mali su izgledi za sada, bar kako izgleda, da se nađe neko zadovoljavajuće rešenje.
Pre nekoliko dana za danas bio najavljen vanredni samit Evropske unije, pa je otkazan. Da li je to najbolji pokazatelj da zapravo nikakve saglasnosti u Evropskoj uniji nema o pitanju izbeglica?
Da, to jeste jedan od pokazatelja. Nekako ima se utisak, znate, da tom evropskom brodu trenutno baš i nema nekog kapetana. I prosto dalje stiče se takođe utisak da je reč o jednoj birokratskoj, vrlo prosečnoj eliti, vrlo prosečnih kadrova koja je od početka vodila ovu priču. Pitanje migranata, pitanje Sirije, to nije od juče, to traje već godinama. Dakle, na svaku veliku tragediju mi smo u maju imali 700 u jednom samo trenutku utopljenih ljudi. Vi ste videli kako se reagovalo, niko, čak ni do danas, čak ni posle onog elana, da kažem, plemenitosti, primimo migrante i tako dalje, niko nije postavio pitanje, dajte da izmenimo taj Dublinski dogovor, koji kaže da samo u prvoj zemlji Evropske unije u koju stupi neki stranac, samo u toj zemlji može da traži azil. Dakle, to ni do dana današnjeg nije izmenjeno. I ja samo mogu da vam kažem da ne znam kako da shvatim jutrošnji komentar Francuske, gde se kaže ministarstvo spoljnih poslova, gde ministar spoljnih poslova, mislim, kaže pa treba poštovati, druge zemlje treba da poštuju odrednice Šengena, i onda se kaže, a Nemačka je na ovaj potez bila primorana zato što druge zemlje nisu poštovale Šengen. Koje zemlje? Grčka i Italija. Tačno je, one su jednostavno propustile toliku namalu izbjeglica, apsolutno je bilo iluzorno očekivati da taj Dublinski dogovor može da funkcioniše. Ali niko nije do sada zaista konkretno postavio to na sto i rekao, dajte da se dogovorimo kako da to izmenimo. Ovo što je Juncker predlagao da se ravnomerno rasporedi i tako dalje, još uvek niko nije izgovorio reč Dublinski dogovor, dajte da ga ukinemo. Još uvijek je to servirano kao neko privremeno rješenje. I sad, vi imate...
Dobro, ali da li ovaj potez, u vezi s tim Dublinskim dogovorom, da li ovaj potez Nemačke upravo predstavlja, kako bih rekao, kraj politike širom otvorenih vrata i ujedno šalje poruku da i dalje važi Dublinski sporazum, što znači da migranti moraju da podnesu zahtev za azil u prvoj zemlji Evropske unije u koju stignu?
Znate šta... Toliko je od jutros tumačenja i toliko je pitanja. Jedino što mogu samo da konstatujem, jer nemam odgovora na sva ta pitanja, šta će Nemačka da uradi, ne mogu da kažem. Jasno je da će Nemačka gledati svoj interes, kao što ga je gledala i do sada. Dakle, to što je ona primila toliko izbjeglica, ona je imala sasvim jasan račun, ona ima svoj projekat ekonomskog razvoja do 2050. Kao i drugim zemljama, njoj je potrebna ogromna količina stranaca. Druge zemlje su u težoj poziciji jer Nemačka nema toliku nezaposlenost, tako da na kraći rok, ako ona sada primi određeni broj stranaca, to nije toliko bolno. U ovim drugim zemljama svi kažu pa evo mi imamo svoje nezaposlene, šta hoćete, ali Evropi su, kao što sam govorila i prošli put, potrebno 56 miliona stranaca do 2050.
S tim u vezi, zatrpani smo gomilom, zaista gomilom informacija o ovoj migrantskoj krizi iz raznih zemalja, tako da imam utisak da u toj gomili se nešto krije. Da li postoje neke stvari o kojima se ne govori?
Prvo moram da kažem odmah da se ogradim. Dakle, sada ako pogledate na internetu i slušate razne komentatore na radijima, na televizijama i tako dalje, ima zaista strašno mnogo interpretacija, teorija zavere, hipoteza i tako dalje. Sve zavisi od vaše mašte. Međutim, možemo da konstatujemo, dakle, sa sigurnošću jednu stvar, a to je da postoji nešto što slobodno može da se nazove sveta krava. U onome što je zapadno javno mnenje, dakle što su mediji, što mediji iznose pred javnim mnenjem i o čemu javno mnenje diskutuje. To je interes industrije naoružanja. To je ono što se u Americi zove, što je Eisenhower zvao vojno-industrijski kompleks. Dakle, do koje mere interesi tog vojno-industrijskog kompleksa utiču na političke poteze ili na nečinjenje, kao što je evidentno da Evropa ništa do sada nije činila. Ona je samo gledala kako oni jadni ljudi iz one užasne Sirije izlaze, prelaze granicu i tako dalje. I odjednom oni su počeli da idu peške kao u nekom happeningu morbidno. Dakle, koji je uticaj industrije naoružanja koja u svakom slučaju zaista jako mnogo zarađuje? Ona nijedan rat ne može da izgubi. Nijedan rat, u svakom ratu je ona dobitnik. To je jedna stvar. Imate također jednu činjenicu protivurečnu, a to je da sada kao mir na Bliskom istoku treba da pronađu i hronično treba da pronađu najveće izvoznice oružja. U Evropi najveći izvoznici, znači pored Amerike, Kine i Rusije, u Evropi to je Nemačka broj jedan, zatim je Francuska odmah iza nje. Dakle, to su sve kontradikcije. Druga stvar, također, ne bih rekla da je sveta krava, ali nešto o čemu se zaista ne govori, to je kriminalna dimenzija cele ove priče. Ovdje je očigledno da postoji nešto što je organizacija. Dakle, te
i to se najbolje vidi po tome, po prilivu, konstantnom, ujednačenom prilivu migranata na evropsko tle. Nikada se nije desilo da odjednom dođe pola miliona, da onda recimo danima nema ni jednog. Dakle, sve to organizovano i koordinisano.
Imamo uspomenu, evo sad se Švajcarci sećaju, samo vidim da se oni sećaju rata u Bosni. iz Bosne je došlo 800.000 ljudi. Dakle, skoro milion ljudi je došlo. Ali mi nikad nismo vidjeli ovo da oni idu peške sa tom decom i to. To je apsolutno zastrašujuće. I onda kad dođu u neku zemlju, recimo dođu u Srbiju, oni imaju broj telefona, oni koji će ilegalno da ih prevedu. Pa kako imaju broj telefona? Znači da je reč zaista o kriminalnim korporacijama koje rade vrlo uigrano, vrlo organizovano i Evropa je nečinjenjem, namerno ili nenamerno, ja tu nemam nikakvih ni dokaza, niti mogu u to da ulazim, ali ona je nečinjenjem išla na ruku njihovim interesima. Jer da je Evropa, da vas podsjetim, kao što je radila u drugim sukobima, takođe u udaljenim oblastima, otvorila svoje mobilne konzulate, rekavši pa da, ovo su ratne izbeglice, ne treba biti ni majka Tereza, ni kancelarka Merkel, da biste vi ratne izbeglice primili, to je vaša obaveza. To ne treba vam plemenitost, treba vam da poštujete obaveze i međunarodne konvencije o izbeglicama iz 1951.
godine. Nataša, s tim u vezi morate pitan za sam kraj, ostalo nam je još vrlo malo vremena.
Da
li slučajno neko pominje šta je bilo sa onim planovima koji su pravljeni na početku ukrajinske krize, kad se računalo na mogući ogromni egzodus Ukrajinaca, hipotetička pretpostavka naravno, da Rusija uđe u Ukrajinu, i računalo se na milione ljudi koji će iz Ukrajine preći u Evropu. Postojali su definitivno planovi, o tome su pisali zapadni mediji. Da li neko uopšte pominje da možda taj plan može sada da se primeni? Ili se to ne pominje?
Ne, to apsolutno niko sada ne pominje. Znate, imate utisak da zaista je tu jedan zid birokratije i ako hoće zavirite šta je iza tog zida, to je zaista jedan veliki posao. Mi smo dali sada samo neke naznake, ali da li će se nešto otvoriti. I još da dodam na kraju, Saviše, izvinite, mislim da je to važna informacija, u Francuskoj, dakle, od jutros, već od pre nekoliko dana, ali od jutros, intenzivno se govori, dakle, i opozicija i pozicija o tome da Francuska apsolutno treba da, kako se kaže, interveniše u Siriji, i čak iz opozicije, koja je desni centar, bila je ranije imala svog predsjednika na vlasti, dakle, da treba jedna kopnena ofanziva.
To onda pravi rat.
Dakle, vi vidite da se ovaj javno mnenje priprema faktički za jedan rat na Bliskom istoku.
Da, ako se govori o kopnenim trupama, to je pravi pravcati rat. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Za 15 sekundi bit će 9:53. U studiju moja koleginica Nataša Raketić, urednik i voditelj Novosti dana. Slušat ćete danas u 15 sati sa najnovim vestima iz zemlje i svijeta, pa i najnovim vestima o problemu izbjeglica. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, evo slušam Natašu Jokić, našu koleginicu, o tome kako je Evropa nije dovoljno učinila da reši ovu izbjegličku krizu, kako nije ni pokrenula pitanje primjene tog Dublinskog sporazuma, ni prihvata, ni smeštaja svih ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka i sa sever Afrike, a meni se sve vreme mota po glavi, a šta ćemo mi da radimo, s obzirom da dolazi zima, s obzirom da Mađari od ponoći praktično zatvaraju sve moguće i nemoguće prelaze iz Srbije
u njihovu zemlju.
Tako je, uvode se i zatvorske kazne za krijumčare i za one koji probaju da pređu ilegalno, a recimo da imaju status izbjeglice.
Čak i oni koji legalno uđu odbiju da se registruju.
Tako je, i sad logično da se postavlja pitanje, pošto naša država najavljuje da mi nećemo zatvarati granice, kako ćemo mi zbrinuti sve te ljude. Krajem prošle sedmice je Zoran Stanković, šef koordinacionog centra, odnosno tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, najavio da će oko 23.000 ljudi doći iz Grčke preko Makedonije kod nas, dok ne nađu te neke alternativne puteve, a sve češće se pominje da će to biti preko Hrvatske, treba zbrinuti sve te ljude koji ovde dođu da bi prošli ka Evropskoj uniji. To je vrlo interesantno, mada naše novine ne pišu toliko o tome šta ćemo mi da uradimo, da li mi imamo novca za to. Jutros ministar Vulin kaže neće se trošiti budžetska sredstva, ali koja hoće, to je sada pitanje, da li će nama Evropa pomoći, s obzirom da ni ona ne može da reši taj problem unutar svojih zemalja članica. Naši mediji, dakle, više govore o tome da Nemci ruše Schengen, da oni sada uvode kontrolu rigoroznu granica između Austrije i njihove zemlje.
Za početak,
tako bar kažu. Moje prvo pitanje je bilo šta se to znači za naše građane koji recimo idu kolima tamo, Da li to rušenje Šengena podrazumeva sada neke nove procedure i za obične građane koji nisu izbjeglice?
Proći će kroz carinsku kontrolu i na austrijsko-nemačkoj granici, što ranije nije ni postajalo kao granica.
To bi možda bilo dobro skrenuti pažnju i našim građanima koji putuju u zemlje Evropske unije, ali svakako očigledno je da od priče sada više nema mnogo rezultata pozitivnih i da je potrebno sada preći, kako bih rekla, sa reči na dela i pomoći tim ljudima, ne samo deklarativno govoriti da, mi svi hoćemo da ih primimo, sada govorimo o Evropskoj uniji, ali i kod nas, ok, nećemo zatvarati granice, ali i dalje smo u najavljivanju prihvatnih centara novih, a ja, negde moje lično mišljenje je da mesec dana od jesenjih kiša, a videli, imali smo prilike da budu i pre neki dan, bi već trebalo da imamo to u fazi izgradnje. Ako, dakle, imamo tu vrstu politike. Nažalost, mnogi će ljudi koji traže neki bolji život i dalje čekati na neke normalne, pristojne uslove posle svih tih meseci bežanja iz svoje zemlje i svih tragedija i svog tog užasa.
Da, premijer Vučić je nedavno rekao, prihvatit ćemo svako evropsko rješenje, iako nismo zemlja članica Evropske unije, ali kao što
čak
smo čuli, nema evropskog rješenja.
Čak je to rekao i ministarke za evrointegracije Bavarske, Nemačke pokrajine, i evo još uvek
nema tog rješenja.
Pa zapravo ni oni ne mogu u svom dvorištu da nađu rješenje, a kamoli da ga preporuče.
Pa čak i
da
ovo Junckerovo rješenje odnosi se na 160.000 migranata, a samo u Nemačku od početka godine je ušlo 450.000.
Ono što je meni zapravo najstrašnije u svemu tome, što se o svim tim hiljadama ljudi govori u brojkama, a svi oni imaju svoje ime, prezime, svoje neko poreklo, svoj neki život koji su imali, kakav god da je on bio, dobar, loš, mnogo ljudi koji ne žive sjajno ni u zemljama gde nema rata, kada govorimo o ekonomskom nekom položaju ili položaju društvu, dakle, to su ljudi koji imaju ime i prezime, i kada ih tako shvatimo, onda se nadam da će mnogo više biti empatije prema onome što su oni prošli, dok to nije na nivou.
Ne, to možda zato
brojki.
Što kada nema fotografije, kada nema TV snimka, kao da se nije dogodilo. Juče ili prekjuče izvrnuo se onaj brodić kod Grčke sa 45.
Da, niko to, mislim,
desetoro dece, nema snimke, nema snimka, nema fotografije, kao da se nije ni dogodilo.
Strašno, mislim, zaista tu svaka priča je jednako strašna za sebe, ali ono što nije u današnjim novinama, ako mi dozvoliš, pošto
imamo još minut.
imamo minut vremena, a sigurno će biti, ako ne, mislim danas već ne, ali je zasigurno na svim portalima danas vest dana, to je ova sjajna pobjeda Novaka Đokovića, treći Grand Slam ove godine, drugi US Open, 10. Grand Slam titula u karijeri, i to zaista, evo, zvuči u brojkama onako kao jedna sjajna statistika, ali nije tu samo reč o statistici, zapravo je reč o jednom sportisti koji treba da bude primer svim drugim sportistima i nama običnom svetu, da splavovi neće doneti dobre rezultate, mislim na izlaske, da naslovne strane u tabloidima također ne doprinose dobroj karijeri, da mnogo odricanja, upornosti, truda, poštovanja protivnika, poštovanja života, poštovanja svoje zemlje može da doprinese dobrim rezultatima, i on je negde zapravo uspeo da takvim načinom života i takvim trudom ostvari ovakve rezultate, gde statistika može da bude samo, da kažem, jedna odlična posljedica i dobar rezultat.
Da, to je primjer posvećenosti. Kada se čitav život posveti nekom cilju, taj cilj se i ostvari.
Tako je.
Hvala Nataši Raketić. Ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.